Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Ό,τι καλύτερο, ραδιοφωνάκι, παρεούλα θα πάμε, παρέα μέχρι τις 6. Με τους βοριάδες να φυσούν, όπως λένε οι Stranglers. Στην ουσία εδώ που τα λέμε είναι ένα ακόμη αντιπολεμικό τραγούδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αντιμετωπίσαμε και εξακολουθείτε, φαντάζομαι, να αντιμετωπίζετε πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα σήμερα λόγω της ραγδαίας βροχής και της κακοκαιρίας. Αλλά αυτά εδώ που τα λέμε είναι πτέσματα μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν γενικότερα στον κόσμο. Βλέπε Μάντσεστερ, βλέπε Γερμανία, βλέπε το Στολίσκο, βλέπε Γάζα και όπου αλλού στον πλανήτη, όπου και να κουμπίσεις, όπου και να ρίξεις τη ματιά σου, θα πέσεις πάνω σε μια αιστεία προβληματική. Πώς είστε, μαθαίνω, ξέρω, μπορεί και να μην έχετε καν το κουράγιο να στείλετε μήνυμα, ειδικά αν είστε καθοδόν, τώρα αυτό θα σκέφτεστε, να στείλετε μήνυμα σε εμάς που δεν επιτρέπετε κιόλας εδώ που τα λέμε, δεν πρέπει καν να σας κάνουμε αυτή την έκκληση ή να μπορέσετε να βγείτε σόι από τους χυμάρους. Καλησπέρα σας λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Μόλις ξεκινήσαμε, η ώρα είναι 5 και 10 περίπου πηγαίνει. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Και ενώ δεν μου αρέσει καθόλου να γκρινιάζω και μάλιστα για πράγματα που φαίνεται πως τα έχουμε συνηθίσει, ειλικρινά από το αρκετά πρωί, πριν το μεσημέρι πάντως που ξεκίνησα εγώ για να έρθω εδώ, για μια ακόμα φορά, ναι στον αστικό ιστό, ναι στο λεκανοπέδιο, ναι τον Οκτώβριο του 25, πραγματικά προβληματίστηκα, δηλαδή δεν ήμουν σίγουρη ότι θα πάνε όλα καλά, δηλαδή νομίζω ότι οι οδηγοί που ανεβαίναμε τον περιφερειακό του Καρέα σχεδόν κινδυνέψαμε από τους χυμάρους. Και οι οδηγοί αργότερα, από ό,τι μαθαίνω μέχρι και τώρα, πάρα πολύ μεγάλη ουρά χιλιομέτρων στην πολύπαθη αυτή κεντρική αρτηρία. Όχι μόνο όμως από τους χυμάρους που έτσι και αλλιώς κάπως υποχώρησαν, αλλά εδώ και αρκετή ώρα και από τα φερτά υλικά. Και έχουν καταλάβει πια οι πολίτες, όχι μόνο του Λεκανοπεδίου, γιατί και σε άλλα προάστια είχαμε προβλήματα, και στο Χαλάνδρη και στο Χολαργό και στη Μεσογείον και μέχρι την Αγία Παρασκευή. Εδώ έξω από την ΕΡΤ μου περιγράφουν οι συνάδελφοι που ήρθαν αργότερα ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή το νερό έφτανε μέχρι το καπό του αυτοκινήτου και όσοι ήταν πεζοί πολύ απλά κρατιούνταν από τα κάγκελα για να μην τους παρασύρει το ρεύμα. Τώρα τι να σας πω, τι να πει κανείς για το Αιτωλικό, για την Καλαμάτα. Η αλήθεια είναι ότι και η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, που έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, επικοινώνησαν και επικοινωνούν ακόμα με αρκετούς από τους επικεφαλείς των Δήμων, που έχουν μια τέτοια σχέση με τους πλημμυρισμένους δρόμους και τα προβληματικά σημεία. Αλλά πώς γίνεται ότου θαύματος, δεν απαντούν. Και αυτοί που έχουν απαντήσει ρίχνουν την ευθύνη στην περιφέρεια και όσο και να προσπαθήσαμε, μας είπαν οι περισσότεροι ότι εντάξει μωρέ, δεν είχαμε προβλήματα. Εσείς που τα βλέπετε, μόνοι σας τα κατασκευάσατε. Ειλικρινά σας λέω, δεν θα πίστευα καν, ακόμα και τα πιο αξιόπιστα sites, τις πιο αξιόπιστες ιστοσελίδες, ούτε καν το ρεπορτάζ των συναδέλφων, εάν δεν είχαμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων, ανθρώπων γενικά, που πέρασαν αυτά που πέρασαν και περνούν. Και για του λόγου του αληθές, θα πάμε να συναντήσουμε τώρα ευθύς αμέσως τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βύρωνα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάντως για την ανταπόκριση από τη δική σας την πλευρά και από το Δήμο Βύρωνα και από την Πολιτική Προστασία. Εσείς θα μας πείτε, γνωρίζω ότι η περίφημη κατεχάκη, η περιβόητη, είναι ευθύνη της περιφέρειας. Ωστόσο, επειδή καλώς κακώς περνάει από τα δικά σας τα μέρη, κύριε Παναγιωτόπουλε, πείτε μας λίγο τώρα πώς είναι τα πράγματα και τι έχετε σκοπό να κάνετε για την αποσυμφόρηση.
Κοιτάξτε, η Κατεχάκη είναι ένας μεγάλος ηλεκτρικός δρόμος, έχει πάρα πολύ κίνηση. Παράλληλα και έχει και μεγάλο όγκο νερού σε έντονες βροχοπτώσεις, αυτές που περάσαμε πριν από λίγο. Τόσο το τμήμα, όσο και η εθελοντική ομάδα που εδρεύει στο Δήμο μας, ήμασταν σε συνεχή περιπολία στον τομέα. Δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο πολύ μεγάλο όγκο νερού, γι' αυτό και είχαμε χαμηλές ταχύτητες από τους οδηγούς στην Κατεχάκη, στην περιοχή του Καρέα. Όπως είναι φυσιολογικό και επόμενο, με τόσο μεγάλο όγκο νερού, τα αυτοκίνητα θα κινηθούν με χαμηλότερες ταχύτητες, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές. Παράλληλα, υπήρξε και ένα πρόβλημα στο ύψος του νεκροταφείου του Βύρωνα με φερτά υλικά.
Εκείνο το σημείο, το δύσκολο πάντα.
Ναι, ναι, εκεί που κατεβαίνει μέσα από το βουνό, από τα στρατόπεδα, σακέτα.
Ακριβώς.
Και κατεβάζει ό,τι παρασύρει το νερό. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια συνεννόηση με την τροχέα Αθηνών, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα επικίνδυνο σημείο και θα πρέπει να υπάρχει και συνδρομή της τροχέας με κάποιο όχημα για να μπορέσουμε να βγάλουμε μηχάνημα έργου, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε. Δεν κοιτάμε, εμείς στον Βύρωνα δεν κοιτάμε αν είναι ευθύνη της περιφέρειας, αν είναι ευθύνη του Δήμου. Πρωτεύον για μας είναι να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, είτε είναι δημότης μας, είτε είναι απλά περαστικός από το Δήμο μας. Οπότε έχουμε σε ετοιμότητα το μηχάνημα μας να τη συμπεί με τον χειριστή και μόλις λίγο μπορέσουμε να είναι ασφαλές να επιχειρήσουμε, πάντα σε συνεργασία με την τροχέα και με τους άλλους αρμόδιους φορείς, θα βγάλουμε το μηχάνημα ώστε να καθαρίσουμε τον δρόμο. Mm-hmm. Δεν είναι άμεσο το φαίνεται, δεν είναι το πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Όχι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει το πρόβλημα. Απλά δεν είναι τόσο μεγάλο που να χρειαστεί να κάνουμε άμεσα αυτή τη στιγμή διακοπή κυκλοφορίας και να βγάλουμε μηχανήματα, γιατί αυτό δημιουργήσει ένα πολύ μεγαλύτερο.
Μεγαλύτερο από αυτό που υπάρχει ήδη.
Ακριβώς. Ναι. Θα δημιουργήσει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, αν αυτή τη στιγμή ώρα αιχμής κλείσουμε τελείως την Κατεχάκη για να μπούμε να την καθαρίσουμε, ναι, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί
αλλά
το υπόλοιπο κομμάτι.
Όσο σας αναλογεί και από όσο γνωρίζετε, έτσι κι αλλιώς υπήρχαν, κύριε Παναγιωτόπουλε, βεβαίως οι προγνώσεις, υπήρχαν οι προειδοποιήσεις για τα πολύ έντονα φαινόμενα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εγώ αυτό που είδα με τα μάτια μου κατά τις 12 η ώρα, πάντως από τις 11.30 και μετά, ήταν ότι ήδη ο όγκος νερού που λέτε πράγματι κατέβαινε, σε αυτό δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί κανείς, αλλά υπήρχαν σχεδόν όλα τα φρεάτια, δηλαδή αναβλίζανε και νόμιζες ότι θα πεταχτούν στον αέρα τα φρεάτια, τα καπάκια, ξέρετε.
Ναι,
το λέω απλά επειδή είστε κοντά σε αυτό. Αν ανησυχήσατε, δεν λέω ότι έχετε την ευθύνη, αλλά αν ανησυχήσατε ή αν νομίζετε ότι έπρεπε να έχει προηγηθεί κάτι, ώστε να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα του φραξίματος, να μην μπορεί να φύγει το νερό.
κοιτάξτε να δείτε. Και εμείς είδαμε αυτό το φαινόμενο, δεν ανησυχήσαμε πουθενά. Όταν υπάρχει μεγάλος όγκος νερού, δυστυχώς ή ευτυχώς ο σχεδιασμός που υπάρχει για την πόλη των Αθηνών γενικότερα είναι για πιο ήπιες κλιματολογικές συνθήκες. Με τις έντονες κλιματολογικές συνθήκες που έχουμε αυτήν την εποχή, όπως καταλαβαίνετε, όταν πέφτει τόσο μεγάλος όγκος νερού σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν και αυτά να απορροφήσουν το νερό.
Ναι.
Και όταν υπάρχει και το φαινόμενο να κατεβαίνουν και φερτά υλικά τα οποία φράζουν από πάνω τις χάρες, μπορεί το φρεάτιο από κάτω να είναι ανοιχτό, να είναι πεντακάθαρο, ναι, να έχει καθαριστεί. Mm-hmm.
Και να
αλλά
έχει φτιάξει
από πάνω. Μια σακούλα που μπορεί να έχει πετάξει κάποιος στον,
ναι,
δρόμο.
Δύο
κλαδιά που θα κατεβάλουν από το βουνό. Θα φράξουν την είσοδο του φρεατίου με αποτέλεσμα να παρατηρεί αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, εμείς σας λέω, είμαστε πάντα έξω, προσπαθούμε και πάντα θεωρώ ότι καταφέρνουμε αρκετά πράγματα.
Ναι.
Σίγουρα υπάρχει.
Ωραία.
Ο εαυτός του καλό είναι το καλύτερο. Πάντα υπάρχει το καλύτερο, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μας δώσατε την εικόνα. Ευχαριστώ που τα είπαμε, έστω και έτσι. Και εγώ θα περάσω το βράδυ, οπότε θα έχω δικό μου ρεπορτάζ. Θα σας ξαναπάρουμε, άμα δεν τα έχετε κάνει σωστά, γιατί μετά θα έχει αποκατασταθεί λίγο η κυκλοφορία, ώστε να μπορείτε και με τη συνδρομή της τροχέας να διώξετε τα φερτά υλικά. Λοιπόν, μαζί μας ήταν κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Βύρωνα. Και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας εδώ τα ειδησιογραφικά υπήρχε πολύ μεγάλος όγκος νερού που έπεσε και εκεί. Κώστα, καλησπέρα από μας. Μέχρι να έχουμε τον Κώστα Γαζούλη, να σας πω ότι φυσικά μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε στο Viber. Στην αναζήτηση μας βρίσκεται στο Earth News Radio. Δύο λέξεις και αμέσως έχουμε το μήνυμά σας. Κώστα Γαζούλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Καλαμάτα, Έλενα, που και εδώ είχαμε μικρό προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ξεκίνησε να βρέχει, θέλω να σου πω, χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, νωρίτερα, λίγο μετά τις 9 και οι κάτοικοι της Μεσσηνίας, όπως και της υπόλοιπης Δυτικής Ελλάδος, είχαν πάρει μήνυμα από τα 112 στα κινητά τους για την επικείμενη κακοκαιρία, ενώ ανάλογο μήνυμα ελήφθη στα κινητά των κατοίκων και της Λακωνίας νωρίς σήμερα το πρωί. Τα έντονα φαινόμενα τώρα, να σου πω, Έλενα, έπληξαν εδώ την περιοχή της Καλαμάτας, κατά κύριο λόγο, την πρωτεύουσα δηλαδή του νομού, λίγο μετά τις 7 το πρωί και μέχρι τις 9, όταν είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Μετεόπιο συγκεκριμένα, έπεσαν 51 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε αυτές τις περίπου 2 ώρες. Αυτό έχει ποιο συνέπεια να δημιουργηθούν δρόμοι χύμαροι, να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα, ευτυχώς πρόσχερα. Ήταν και η ώρα, ξέρεις, εκείνη την ώρα που πολλοί γονείς ήθελαν να πάνε τις δουλειές τους, αρκετά πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Αρκετοί γονείς ήθελαν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
Μια και το λες αυτό, Κώστα, στη Ρόδο αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία. Το λέω γιατί τώρα το μάθαμε, οπότε τουλάχιστον εκεί θα είναι κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο.
Ναι, εδώ δεν ήταν κλειστά και βλέπαμε τις εναγωνίες, τις προσπάθειες των γονέων να αγκαλιά τα παιδιά,
ναι,
να μην βραχούν. Εκείνη την ώρα ήταν και την ώρα που εκδηλωνόταν πολύ έντονα το φαινόμενο, την ώρα που άνοιγαν τα σχολεία. Κράτησε περίπου 2 ώρες, δημιούργησε κάποια μικροπροβλήματα, κυρίως σε δρόμους που γνωρίζουμε ότι έχουν κάποια τεχνικά ζητήματα. Ήταν 12 οι περιπτώσεις που κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας να συνδράμουν σε απάντηση υδάτων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε 2 επιχειρήσεις, μία στο κέντρο της πόλης, η οποία στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται μια ανάπλαση το τελευταίο χρονικό διάστημα από το Δήμο. Είναι βέβαια βιοτεχνία με χαλιά και οι άνθρωποι πέσαν μια ζημιά αρκετών χιλιάδων ευρώ. Να σου πω, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο πικ τους, που λέμε, είναι η περίοδος που δουλεύουν αρκετά και αυτοί οι άνθρωποι έπαθαν μια πολύ σημαντική ζημιά σήμερα από αυτή την κακοκαιρία, γιατί στο υπόγειο πήρε νερά λόγω αυτής της ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να έχουν ζημιές στο εμπόρευμά τους. Χρειάστηκε η συνδρομή λοιπόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας και σε αυτό το σημείο για απάντηση υδάτων, όπως και σε άλλη μια επιχείρηση, νέα είσοδο στην πόλη της Καλαμάτας. Ακόμα 10 κλήσεις υπήρξαν κυρίως για καθαρισμό φρεατίων σε δρόμους που, που πλημμύρισαν προσωρινά. Ευτυχώς περιοριστήκαμε εκεί. Λίγο πριν τις 4 Είχαμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο για καλή τύχη διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Και αμέσως μετά έχει βγει ο ήλιος που συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Ωραία. Ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες.
Έτσι κι αλλιώς έχει συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και τις επόμενες ώρες θα δοθούν και άλλες οδηγίες.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Γαζούλη. Με ακούς και βιάζομαι γιατί πρέπει να πάω και στη Ρόδο, στην ΕΡΤ Ρόδου, για να συναντήσουμε τη Μαρία Τριανταφύλλα από εκεί. Καλησπέρα, Μαρία.
Καλησπέρα, Έλενα. Στις αναστολές λειτουργίας θα είναι από αύριο οι σχολικές μονάδες του νησιού λόγω της κακοκαιρίας που θα πλήξει από τις βραδινές ώρες σήμερα το νησί μας με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή και είναι επιποδός για να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα τα έντονα που θα πλήξουν αύριο την περιοχή μας.
Μάλιστα, άρα είναι γεγονός. Ναι.
Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι πέρσι τον Νοέμβριο έχει πλήξει το νησί η κακοκαιρία της Μπόρας και έχουμε ακόμα ανοιχτές πληγές στο νησί με τις χρηματοδοτήσεις και με τα έργα αποκατάστασης των ζημιών. Οπότε είμαστε ακόμα σε επιφυλακή όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Μαρία. Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Ρόδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδατε ότι προλάβαμε, το είπαμε εμείς, αλλά μας το επιβεβαίωσε φυσικά όπως όφιλε η ΕΡΤ, η συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Επειδή ακριβώς η κακοκαιρία θα συμβεί, θα επισυμβεί την ώρα που θα πηγαίνουν έρχονται στα σχολεία, τους τα παιδιά και οι γονείς. Τι ακούμε.
Earth News Radio 105,8.
Αρλέτα παντός καιρού, όπως διάβασα πολύ ωραία σε μια ιστοσελίδα, τα τραγούδια, η μουσική της, η φωνή της, παντός καιρού. Και αυτό το λέμε επειδή το Σάββατο θα γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία από μουσικό σταθμό διοργανωμένη για την Αρλέτα.
Κρύβομαι μέσα στη σπηλιά μου και τρέμω μη με βρει.
Η άλλη τώρα συναυλία που θα γίνει σε λίγο, θα ανοίξουν οι πύλες κανονικά στις 6.30 στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό για το Ρόμπι Ουίλιαμς. Και όσοι έχετε πάρει εισιτήριο, ελπίζω να δικαιωθείτε, γιατί ξέρω ότι το κυνηγούσατε καιρό και ήταν και ακριβό. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή και εταιρεία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς θα γίνει τελικά η συναυλία. Σας το λέω με κάθε επιφύλαξη. Απλά παρακολουθούν και με το λεπτό τι θα δώσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μέχρι τις 5, δηλαδή αυτή την ώρα και κάτι, είχαμε το πολύ έντονο μπουρίνι, τις καταιγίδες και κατατόπους στην Αττική. Πολύ μεγάλα προβλήματα, άρα και στο Καλλιμάρμαρο, στο κέντρο-κέντρο. Από εδώ και μετά θα έχει λίγη βροχούλα και θα έχει και λίγο αέρα. Οπότε ντυθείτε καλά, πάρτε αδιάβροχο ομπρέλα, αν τελικά θα πάτε στη συναυλία. Φαντάζομαι ότι θα γίνει.
Δίσεκτο καιρό γεννήθηκα κι εγώ. Μπερδεύτηκα κι ως να ξεμπερδευτώ. Ξέχασα κάπου την ψυχή μου και ψάχνω να τη βρω.
Εν τω μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ, γιατί είχαμε και εκεί προβλήματα νωρίτερα στις γραμμές του τραμ, στο Ελληνικό και τον Άλυμο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Κοπενχάγη.
Η ήδη μας έδωσε μια πρώτη ένδειξη μέσα από το κείμενο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από την έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Κοπενχάγης. Νομίζω ότι υπάρχει μια κατανόηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη μεγάλη εκκρεμότητα την οποία έχουμε σήμερα στα ανατολικά μας ευρωπαϊκά σύνορα λόγω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή η έννοια της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ασφάλειας 360 μοιρών, η οποία προφανώς θα καλύπτει και τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, είναι μια έννοια η οποία αποτυπώνεται σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προφανώς μια έννοια η οποία υποστηρίχθηκε και από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος. Άρα θεωρώ βέβαιο ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνας δρομολογηθεί και η Ελλάδα έχει αγωνιστεί προκειμένου ένα τέτοιο σχέδιο να γίνει πραγματικότητα, θα συμπεριλαμβάνει προφανώς όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, άρα και την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, θεωρώ, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι είμαστε πιο κοντά από εκεί που βρισκόμαστε πριν από ένα χρόνο στην ιδέα ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινές αμυντικές, όχι προμήθειες, αλλά για κοινά αμυντικά σχέδια τα οποία θα είναι ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Αλλά ακόμα δεν έχουμε προφανώς φτάσει εκεί, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Αλλά είναι βέβαιο ότι χώρες οι οποίες παραδοσιακά άνοικαν στην κατηγορία των φιδωλών, όπως η Δανία, χώρες όπως η Φιλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές σε κάποιο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο πέραν. Θέλω να τονίσω του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, του MFF, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα ή όπως η άμυνά μας απέναντι σε ντρόνς.
Καλώς. Σπύρος Μουρελάτσος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Flash.gr.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω για την πρόταση που φαίνεται πως έχει διατυπώσει στον Ευρωπαϊκό Διάλογο ο Αντώνιο Κώστα για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας ως προς τη διεύρυνση με αιχμή τη μετάβαση από την ομοφωνία που έχουμε σήμερα, δηλαδή κάθε χώρα μπορεί να έχει το δικαίωμα της ανησυχίας του βέτο, σε ειδικές πλειοψηφίες. Θέλω να ρωτήσω εάν διατρέχουμε τον κίνδυνο ως χώρα να απολέσουμε το βέτο σε μια μελλοντική συζήτηση με την Τουρκία, αν το θέμα αυτό ετέθη σήμερα και ποια ήταν η απάντησή σας.
Το θέμα αυτό συζητήθηκε ακροθυγώς χθες, χωρίς να μπορέσουν όμως να τοποθετηθούν όλες οι χώρες λόγω του περιορισμένου χρόνου. Η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής. Δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα να στενέσει στο να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της συνταξιακής διαδικασίας. Τώρα, αν για κάποια στάδια, όπως παραδείγματος για το άνοιγμα ενός κεφαλαίου, μπορεί να απαιτείται ειδική πλειοψηφία, αυτό ενδεχομένως να ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Θα απαιτείται όμως σίγουρα ομοφωνία και για το κρίσιμο κεφαλαίων και προφανώς για την τελική απόφαση ένταξης μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, σε καμία περίπτωση η Ελλάδα αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορεί και δεν πρόκειται να δεχθούμε, και όχι μόνο εμείς, νομίζω ότι αυτό είναι και μια θέση που απηχεί πολλούς συναδέλφους μου, τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει την διαδικασία, εάν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει εις βάρος είτε ευρωπαϊκών είτε και εθνικών συμφερόντων.
Κύριος Δημήτρης Γκάτσιος,
λοιπόν,
από την
ακούμε ένα απόσπασμα, παρακολουθούμε από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοπενχάγη στο κατά το πέρας των εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, και για αυτό το θέμα είχαμε σκοπό και θα το κάνουμε δηλαδή μετά τις και μισή να συζητήσουμε λίγο το θέμα drones, τον πόλεμο των drones, τη νέα απειλή, ένα θέμα που συζητήθηκε ευρέως όπως καταλαβαίνουμε όλοι και όπως μάθαμε και όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, τα drones στους ευρωπαϊκούς εθέρες, η απειλή, ο νέος τύπος πολέμου κτλ. Μείνετε μαζί μας γιατί σε λίγο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προλαβαίνουμε τραγούδι, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, για καθίστε τώρα να ηρεμήσουμε λίγο, να τρυφερέψουμε, να τα πούμε έτσι ωραία όπως ξέρουμε να τα λέμε.
Μαζί μας χάνονται, βυθίζονται στο χρόνο.
Βλέπω κάτι γελάκια έτσι λίγο ηρωνικά, αλλά καλύτερα από το τίποτα. Όλοι οι συνάδελφοι έξω, η μεγάλη απογευματινή παρέα εδώ στη Βάρδια την απογευματινή, το χαιρόμαστε, είναι αλήθεια.
Αναπνέουμε το ίδιο οξυγόνο. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα. Βουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω με τη δικιά της την αλμύρα πόσα θάλασσα. Με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Καράβια που περάσατε.
Πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τις απαντήσεις που δίνει στους δημοσιογράφους στην Κοπενχάγη.
Έχει αποδυναμώσει τις αυξήσεις των πραγματικών μισθών και ότι μας ζητούν να κάνουμε κάτι ουσιαστικό γι' αυτό. Εξάλλου, επαναλαμβάνω ότι όλη η λογική του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, όπως το παρουσίασα, στοχεύει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσα από τις αυξήσεις πραγματικών μισθών, τις οποίες οι συμπολίτες μας θα τις δουν από τις αρχές Ιανουαρίου. Ωστότε, βέβαια, και να κλείσω με αυτό, να θυμίσω ότι το Νοέμβριο όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πάρουν πίσω ένα ενίκιο. Μιλάμε ουσιαστικά για μια μείωση της τάξης του 8% στα ενίκια ετησίως, θεσμοθετημένο μέτρο το οποίο θα ισχύει από εδώ και στο εκείς. Και βέβαια και οι χαμηλοσταξιούχοι γνωρίζουν πια ότι κάθε Νοέμβριο σταθερά και όχι με έκτακτο τρόπο θα λαμβάνουν 250 ευρώ ως μια μικρή συμπληρωματική βοήθεια για τις ημέρες των γιορτών.
Κύριο Σεσάκαρπίδη από τον Αντένα. Sorry.
Κύριο Σεσάκαρπίδη από τον Αντένα. Θέλω να ρωτήσω για το μεταναστευτικό. Συμμετείχατε, αν δεν κάνω λάθος, και σε μια συζήτηση στο Εγγύη Τραπέζη. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, που πια αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα τόσο έντονο όσο το αντιμετωπίζουμε και εμείς, συμμερίζονται τις διαχρονικές μας θέσεις. Είπατε κάτι το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να βελτιώσει την κατάσταση.
Η Ευρώπη έχει αλλάξει την μεταναστευτική της πολιτική τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό και ως αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας που έχει κάνει η χώρα μας. Είμαστε πολύ πιο αυστηροί πια ως Ευρώπη στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές. Και πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι είμαστε μπροστά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κινούνται σε μια πολύ απλή λογική. Αν έρχεσαι παράνομα στη χώρα μας και δεν δικαιούσε άσυλο, τότε θα στερήσει τις ελευθερίες σου και θα επιστρέψεις πίσω στη χώρα από την οποία ήρθες. Αν από την άλλη δικαιούσε άσυλο, τότε προφανώς η Ελλάδα θα το χορηγεί με ανθρωπιά και με ευαισθησία και σε αυτή την περίπτωση θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στη χώρα μας. Όμως ταυτόχρονα η Ελλάδα θα εξακολουθεί να δουλεύει σε όλα τα επίπεδα ώστε να εξολοθρεύσει τα άθλια δίκτυα διακινητών τα οποία εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο χώρο, είτε αυτά είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, είτε είναι στην Νότια Μεσόγειο, στα νερά ανάμεσα στην Κρήτη και στη Λιβύη. Είμαι ικανοποιημένος γιατί η πολύ αυστηρή στάση την οποία τήρησε η κυβέρνησή μας με την προσωρινή αναστολή του ασύλου, αλλά και οι επικοινωνίες που κάναμε σε Ανατολική Λιβύη, φαίνεται να έχουν δείξει αποτελέσματα. Έχουμε σημαντικότατη μείωση των ροών το τελευταίο διάστημα, αλλά προφανώς χρειάζεται όχι μόνο ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή επιμονή ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του.
Οι Ευρωπαίοι συμμερίζονται πια το πόσο σημαντικό είναι.
Απόλυτα. Απόλυτα και νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αλλά έχει ανοίξει και το δρόμο σε πολλές από τις πολιτικές που τώρα εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κυρία Μαρία Ρόνη από το Open.
Έχω δύο ερωτήσεις. Μία για το ηλεκτρικό καλώδιο και μία για τα drones, για το τείχος για τα drones. Από πού να ξεκινήσω ή να κάνω μία. Ας ξεκινήσω από τα drones. Επειδή φαίνεται ότι δίνεται προτεραιότητα σε αυτό το έργο κοινής άμυνας για το τείχος κατά των drones, λόγω και των πρόσφατων παραβιάσεων εν αέριου χώρου. Άκουσα χθες και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό εξέφρασε κάποιες ανησυχίες να μην μείνει απ' έξω τα σύνορα του Νότου, όπως και εσείς μιλήσατε γι' αυτό. Ανησυχείτε ότι από αυτό το έργο μπορεί να αποκλειστούν οι χώρες του Νότου και να δοθεί προτεραιότητα μόνο στις χώρες της λεγόμενης πρώτης γραμμής που γειτνιάζουν.
Δύο παρατηρήσεις. Εάν υπάρξει ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι βέβαιο ότι θα καλύπτεται και η Ελλάδα. Δεύτερη παρατήρηση, μην νομίζουν οι Έλληνες πολίτες ότι ανεξαρτήτως των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, ότι η Ελλάδα δεν φροντίζει από μόνη της να προστατεύεται απέναντι σε τέτοιους κινδύνους. Το έχουμε, να το πω πολύ απλά, το έχουμε ήδη κάνει.
Σε ό,τι αφορά το συντονισμό, ποιος θα έχει το συντονισμό αυτού του έργου, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφωνίες.
Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο το θέμα του Αζερβαϊτζάν και της ενέργειας που προέρχεται από το φυσικό αέριο. Πώς ακριβώς το σχολιάζετε και πώς θα επεκταθεί αυτό. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία, χρησιμοποίησα μάλλον αυτή την ευκαιρία για να συζητήσω αυτό το θέμα με τον Πρόεδρο Αλία όταν συναντηθήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Αζερβαϊτζάν επιδιώκει και συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλειά μας με αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών. Βεβαίως μέσω της Ευρώπης αναζητούμε περαιτέρω ευκαιρίες να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία. Επίσης η Ελλάδα θα ήθελε να επεκτείνει και την δυναμικότητά της και τα έχουμε ήδη καταφέρει. Όμως θεωρούμε τον Αζερβαϊτζάν έναν αξιόπιστο εταίρο.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην Κοπενχάγη στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nel mondo dell'altro, io lo facevo per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo d'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, ci apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote, siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno mi accompagnarono man volentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. Salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.
Η ώρα πλησιάζει 6 παρά 20 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και είμαστε πάντοτε εδώ στο απογευματόβραδο της Δευτέρας Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. Τα γεγονότα τρέχουν, όπως καταλαβαίνετε. Από τη μία παρακολουθούσαμε λίγο τα σημαντικότερα σημεία της κακοκαιρίας. Και στο μεταξύ, ένα μεγάλο απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στην Κοπενχάγη, όπου 50 Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ξέρετε, όπως σας είχαμε πει, συμμετείχαν σε αυτή τη συνεδρίαση, με την ατζέντα να κυριαρχείται από τι άλλο, από τον πόλεμο, τον ανερμάτιστο πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
L'amore sacro, l'amor profano.
Η Είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Μας βρίσκεται και στο Viber και σε όλους τους άλλους τρόπους επικοινωνίας που σας έχουμε δώσει. Και φυσικά ένα από τα κεντρικότερα σημεία των απαντήσεων, των τοποθετήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κοπενχάγη, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων από τα μέσα, ήταν ακριβώς αυτό, ότι όποιο σχέδιο άμυνας συμφωνηθεί θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σύνορα της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το πράγμα δεν είναι έτσι κάτι κενό, ένα κενό γράμμα, αλλά μιλάμε για τη συζήτηση, την εκπόνηση ενός κοινού ευρωπαϊκού σχέδιου άμυνας, στο οποίο φυσικά θα συμμετέχει και μάλιστα πολύ ενεργά, από ό,τι καταλάβαμε, η χώρα μας, η Ελλάδα. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, η αεράμυνα και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών εθέρων. Και εμείς είχαμε κατά νου ότι όλα αυτά που συζητούνται, κυρίες και κύριοι, και που συζητήθηκαν στην Κοπενχάγη και που θα ξανασυζητηθούν πάλι και πάλι την επόμενη φορά, στην επόμενη σύνοδο ή μάλλον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου και στις 24 Οκτωβρίου, όλα θα έχουν να κάνουν με αυτό. Δηλαδή με τον πόλεμο, τους ενεργούς πολέμους, τις εστίες στο πεδίο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, και τι συμβαίνει με τους εθέρες, τι συμβαίνει με την παραβίαση ή παράβαση του χώρου του αέρα, ειδικά μετά από αυτό τον νέο τύπο πολέμου με τα drones, ειδικά για τη Δανία, νωρίτερα για την Πολωνία, αλλά και για άλλες χώρες. Και θελήσαμε έτσι να το συζητήσουμε το θέμα με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Βαμβάκος μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
Για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Αυτό το νέο είδος πολέμου, ή εμείς το ονομάζουμε έτσι λιγάκι, πτέραρχέ μου, λιγάκι πως το λαφθαίρετα, με τα drones, είναι όντως μια απειλή υπαρκτή, αξίζει να ασχοληθεί κανείς, είναι κάτι ακριβό, μπορούν να το έχουν αρκετές χώρες και να το ενεργοποιούν, κατά το δοκούν, είναι κάποια ερωτήματα.
Είναι πολλά ερωτήματα, τα βάλουμε σιγά σιγά σε μια τάξη.
Βεβαίως.
Δεν είναι και τόσο νέο το είδος πολέμου αυτού. Εντάσσεται κατά ορισμένους ειδικούς στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου, γιατί όπως είδαμε και με τα drone τώρα στη Δανία για παράδειγμα, δεν ήταν σαφές από πού ήρθαν. Κάποιοι λένε για τάνκερ ρωσικά τους σκιώδους στόλου, κάποιοι λένε το Καλίνιγκραντ, το ρωσικό θύλακα. Οπότε λοιπόν είναι ο ορισμός του υβριδικού πολέμου, στον οποίο δεν ξέρεις ακριβώς από πού έρχεται και ποιος είναι ο σκοπός του. Από την άλλη, να πούμε ότι τα εναέρια μέσα που είναι στις αερομαχίες είναι τα αεροσκάφη, F-16, το F-35, τα Mirage. Μετά είναι τα UAVs, τα μη επανδρομένα αεροχήματα, τα μεγάλα, όπως το Predator, το Reaper, τα Αμερικάνικα, το Heron, το Ισραηλινό, αυτά που κάνει η Τουρκία, το Anka, το Bayraktar. Και τα drones είναι τα πιο μικρά. Είναι συνήθως πολύ πιο μικρού μεγέθους,
ναι,
1 με 2 μέτρα για παράδειγμα, πιο ελαφριά, και κατασκευάζονται από υλικά τα οποία τα κάνουν σχεδόν απαρατήρητα από τα ραντάρ. Δεν γίνεται ένα ντρόν όπως αυτά που έστειλε η Ρωσία από ό,τι φαίνεται στην Πολωνία και καταρρίφθηκαν, δύσκολο να τα πιάσεις με ένα συμβατικό ραντάρ, γιατί είναι μικρά και τα υλικά τους είναι fiberglass, είναι αφρός. Είναι διαπερατά στα ραδιοκύματα του ραντάρ. Δεν δίνουν μεγάλη εικόνα, δεν δίνουν μεγάλη επιστροφή.
Αυτό νομίζω ότι είναι και φθηνά. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους, έτσι.
Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι φθηνά.
Ωραία.
Είναι μικρά, κατασκευάζονται πανεύκολα. Δηλαδή είναι ένα αεροδυναμικό σχήμα πτέρυγας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερα συστήματα. Το απογειώνεις, το αφήνεις και θα πάει στον προορισμό του. Ούτε καν το ελέγχεις εξ αποστάσεως. Τα UAV, τα μη επανδρομένα αεροχήματα, το Reaper, το Predator, που είναι μεγάλα,
ναι,
και μπορούν να φέρουν και πυράβλους και να εκτελέσουν πολεμικές αποστολές, ελέγχονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να επιχειρούν στο Αφγανιστάν και να ελέγχονται από την Αριζόνα, στην Αμερική. Μιλάμε για τέτοια απόσταση. Τα drones τα αφήνεις από κάπου, από ένα πλοίο, κατά δεκάδες. Υπάρχουν και μικρά drones, αυτά που βλέπουμε και σχηματίζουν στον ουρανό, ίσως κάποιες εικόνες. Οι Κινέζοι τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ για να προβάλλουν κάποια προϊόντα ακόμα και στον ουρανό.
Α, σαν διαφημιστικά ακόμα, δηλαδή.
Ακόμα ναι. Και στην Αθήνα τα είδαμε κάποιο παπούτσι πάνω από την Ακρόπολη,
ναι,
αν θυμάται.
Ναι, βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι, βέβαια.
Λοιπόν, αυτά είναι πιο μικρά drones, βέβαια. Mm. Τα drones που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία ή που πετάνε πάνω από τη Δανία δεν φέρουν πολεμικές κεφαλές για να μην θεωρηθούν ότι είναι πολεμική ενέργεια.
Εισβολή, ας πούμε, ναι, ακριβώς. Κάζους μπέλι.
Ναι, γιατί αν χτυπήσουν. Καταρχάς η Ρωσία, αν ήθελε να χτυπήσει κάποιον στόχο, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυράβλους Ισκαντέρ που έχει, Κιντζάλ και όλα τα υπόλοιπα.
Τώρα πραγματικά και μας λύνεται και μας δημιουργείται απορίες. Γιατί, άρα γι' αυτό λοιπόν είναι στο όριο αν θα ενεργοποιηθεί, ας πούμε, το άρθρο του ΝΑΤΟ που δηλώνει αυτό, παραβίαση του εναέριου χώρου μιας χώρας.
Όπως το λέτε, αυτό ακριβώς κάνει και ο υβριδικός πόλεμος. Κινείται ελαφρώς κάτω από τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Μία πολεμική σύραξη, μία επίθεση, μία κατάρριψη αεροσκάφους, μία επίθεση πλοίου ή κατοχή ενός εδάφους όπως κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτό επισύρει κυρώσεις και διέπεται το δίκαιο του πολέμου. Τα drones, όπως είπαμε, κινούνται λίγο κάτω από αυτό που θα μπορούσε να επισύρει κυρώσεις. Mm-hmm. Το άρθρο 5. Το άρθρο 5 είναι σαφές. Μία επίθεση σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ και τα μέλη αποφασίζουν πώς θα απαντήσουν μεμονωμένα να συνδράμουν ή όλα μαζί.
Mm-hmm. Γι' αυτό επιτρέψτε μου το φυσικά να συμπληρώσω και για τους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Μακρόν πολύ λίγων ωρών είπε ότι ακριβώς γι' αυτό ότι ό,τι παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, δηλαδή τα drones, μπορούν και θα καταστρέφονται. Και μπορούμε να τα καταστρέψουμε, είναι σημαντικός κίνδυνος και θα καταστρέφονται τελεία. Άρα χρειάστηκε να το διευκρινίσει θεωρώντας το εχθρική ενέργεια για τη χώρα του τουλάχιστον, φαντάζομαι και για τις υπόλοιπες αφού είπε για τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Και συγγνώμη
είναι εχθρική.
Είναι
εχθρική ενέργεια βέβαια.
Να ρωτήσω κάτι κύριε Βαμβάκο, τι ζημιά μπορούν να κάνουν?
Αναλόγως του μεγέθους του drone και αν φέρει κάποια κεφαλή, κάποια πολεμική κεφαλή ή κάποια κριτικά.
Δηλαδή αυτά τώρα που όπως είπατε έπεφταν συνέχεια πάνω από τον ουρανό στις Δανίες. Είπατε ότι δεν είχαν πολεμική κεφαλή. Τότε νόημα έχουν? Είναι κάποια συμβολική κίνηση, έτσι λίγο ψυχολογική πίεση, εκβοβισμός? Τι είναι αυτό το πράγμα?
Όπως το λέτε, είναι... Καταρχάς να δούμε τι θέλει η Ρωσία. Η Ρωσία θέλει να τελειώνει με την Ουκρανία, να πάρει όσο περισσότερο μπορεί, αν είναι δυνατόν από τη γραμμή του Σούμι μέχρι την Οδυσσό, ανατολικά του ποταμού του Δνίπερου, να το κάνει δικό της και να τελειώνει κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Και αν ήταν δυνατόν να εγκαταστήσει και μια ρωσόφιλη κυβέρνηση στο Κίεβο όταν φύγει ο Ζελέσνη. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει, γιατί υπάρχουν πόλεις σημαντικές, το Σλαβιάνσκ, το Κραματόρσκ, τα οποία ακόμα δεν έχουν καταληφθεί και δεν είναι εύκολο να καταληφθούν, παρόλο που πολεμάνε εκεί 4,5 χρόνια. Χρησιμοποιεί, τι θέλει λοιπόν η Ρωσία, να μην πάνε άλλα όπλα στην Ουκρανία. Φοβίζοντας λοιπόν με drones τους λαούς της Ευρώπης, Πολωνούς, Γερμανούς, αναγκάζει να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Να εστιάσει ο καθένας στην άμυνα της Ευρώπης αλλά και στη χώρα του και να μην πάνε άλλα συστήματα στην Ουκρανία για να μπορέσει να επιταχύνει εκεί τις εξελίξεις η Ρωσία. Οι ηγέτες στη Δανία πάρα πολύ σωστά, καθυστερημένα βέβαια, γιατί ήδη θα έπρεπε να έχουν αντιληφθεί ότι τα drones και τα UAVs είναι η επόμενη φάση του πολέμου μαζί με τα αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα που θα συνοδεύουν τα F-35. Είναι άλλη κατηγορία αυτά.
Mm-hmm, μάλιστα.
Για να πάμε σε αυτές τις αναχαιτήσεις. Γι' αυτό και είπαν για τον θόλο ή το τείχος προστασίας.
Το drone wall, γιατί, ναι.
Το drone wall, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, το να καταρρύπτεις drone φτηνά των 20 και 10 και 30 χιλιάδων ακόμα με πυράβλους που κοστίζουν εκατομμύρια δεν είναι και συμφερότερη λύση. Mm-hmm. Δηλαδή να απογειώνεις F-35 που
τώρα,
είναι
βέβαια,
η κορυφή.
Ναι, πολύ ωραία τα
για να καταρρύψει ένα drone δεν είναι σωστό.
Εγώ και βέβαια, πάλι, ναι, παρακαλώ.
Επιτρέψτε μου αυτό που είπε ο Μακρόν, η κατάρρυψη των drone εφόσον ή των άλλων υπταμένων μέσων που παραβιάζουν κάποιο ενέργειο χώρο μιας χώρας είναι δικαίωμα της χώρας. Δηλαδή, αν κάποιο drone υπερίπτεται πάνω από τα δικά μας τα νησιά και παραβιάζει τα δικά μας το ενέαριο χώρο, τα 10 μίλια που έχουμε ή τα 6 χωρικά ύδατα, είναι δικαίωμά μας, σαν Ελλάδα, πολιτική απόφαση πρωθυπουργού, υπουργού άμυνας, αντίστοιχα του ΑΓΕΘΑ, του αρχηγού της αεροπορίας κτλ., να τα καταρρύψει. Οι μόνες χώρες που έχουν πρόβλημα είναι οι Βαλτικές, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία, διότι εκεί σταθμεύουν νατοϊκές δυνάμεις, δεν έχουν τόσο μεγάλες αεροπορίες αυτές τις χώρες, οπότε πρέπει να είναι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ για να καταρριφθούν αυτά. Αλλά η Γαλλία, όπως και η Δανία, κυρίαρχες χώρες με πολεμικές αεροπορίες,
το κάνουν μόνες τους, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, να το πω εγώ εκλαϊκευμένα.
Όπως το δικαίωμά τους, πετάει, πέρασε πάνω από τη... το θεωρώ απειλή, γιατί δεν μπορεί ένα ντρόν να πετάει πάνω από ένα αεροδρόμιο πολεμικό ή με ηγέτες από κάτω να επηρεάζει τα πάντα.
Μπορεί να κάνει οτιδήποτε ή να βγάλει φωτογραφίες σε απαγορευμένη περιοχή, να κάνει κατασκοπία, οτιδήποτε. Ναι.
Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι ένα πολεμικό αεροσκάφος, ένα F-16 ή ένα Rafale, κάνει αερομαχία. Δηλαδή θα αντισταθεί, θα πολεμήσει, θα έχουμε πυράβλους, βλήματα κτλ. Το ντρόν δεν πολεμάει, δεν είναι πολεμική μηχανή.
Μάλιστα.
Είναι κάτι που πετάει ευθεία. Άρα επιλέγει η Δανία ή η Πολωνία ή η Γερμανία που θα το καταρρύψει, ώστε να μην επηρεαστεί κάποια κατοικημένη περιοχή, κάποια αναγκαία υποδομή. Το καταρρύπτεις στην παραλία, στη θάλασσα και το ανακτάς μετά, ώστε μπορείς κάλλιστα να αποδείξεις, ορίστε τον ντρόουν, από ποιον έχει έρθει, τι είναι ρωσικό, τι είναι κινέζικο, τι είναι ιρανικό.
Και σιγά που θα βρεις το δίκιο σου, αλλά τέλος πάντων το λέω εγώ λίγο. Το ελαφραίνω λίγο, πτέραρχε. Μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ ωραία πάντως.
Το δίκιο είναι η φυγή των αδυνάτων, ξέρετε. Από ό,τι φάνηκε από τις ομιλίες του Πρόεδρου.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Και από την άλλη, φανταστείτε τον κόσμο μας, το λέω και για τους ακροατές, να είναι με drone walls όλοι να είμαστε οχυρωμένοι από πάνω με γυάλινους στόλους.
Ναι, δεν είναι ακριβώς γυάλινη θόλη, είναι υπερτάμενα
πάντων,
άλλα ντρόν. Και εδώ πάρα πολύ σωστά το έθεσε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν είναι μόνο η βόρεια και ανατολική πλευρά της Ευρώπης που έχει προβλήματα. Και εδώ πέρα κάτω έχουμε αυτά τα θεματάκια μας.
Η νότια.
Δηλαδή και η νότια, και η Βουλγαρία οπωσδήποτε, και η Κύπρος δεν είναι στον ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρώπη.
Ναι.
Και η Ελλάδα. Και γενικά όλη η περιοχή της Λεκάνησης Μεσογείου, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ, στη Γάζα και την Ουκρανία και τους Χούθη, τύχες πολλά χτίζονται δοδιασμένοι, ακόμα και τη Χαμάς, το Ιράν. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ασάφεια στην περιοχή.
Έτσι. Τέραρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8.
Η τραγουδάρα έχει το όνομα Autumn Sweaters. Το φθινοπορεινό μας pullover. Θα το χρειαστείτε, αρχίστε σιγά σιγά να κατεβάζετε. Έχει πέσει η θερμοκρασία και αύριο θα πέσει κι άλλο. Αλλά, Βασίλη μου, δεν αφορά τα pullover-pullover. Είναι πιο αλληγορικό το πράγμα. Ε? Είναι ιστορία αγάπης εδώ πέρα που εκτυλίσετε. Βλέπω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Βαρθαλάκη. Για τα φερτά υλικά, τι να πούμε, λέει, εδώ στο χωριό μου, μέσα στον αγωγό ομβρίων υδάτων, Μία κυψέλη έφραξε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει σπίτι. Ναι, ό,τι έχουμε το πετάμε στο ρέμα και αυτό με τη σειρά του εννοείται ότι θα φράξει. Καλησπέρα σας, λέει. Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Με τα πολύ ωραία μηνύματα και τις ωραίες τοποθεσίες από τις οποίες μας στέλνεις τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος λέει χαίρεται γιατί ποτέ δεν ασχολείται η Ευρώπη με τις φαντάζομαι πραγματικές ανάγκες των πολιτών της. Το συμπλήρωσα εγώ γιατί έχει κοπεί το μήνυμα, Κωνσταντίνε. Και ο Γεράσιμος μας υπογραμμίζει, καλησπέρα λέει, η συνάντηση της Κοπενχάγης έχει άτυπο χαρακτήρα για όποια αξία έχει αυτό. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα που έχει στείλει με άλλο τρόπο το μήνυμά σου και με το ωραίο σου το υποκοριστικό που μας δίνεις. Πάντως έτσι για την ιστορία και για να είμαι και δημοσιογραφικά σωστή, επειδή τα κάναμε λίγο έτσι αποσπασματικά, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός στην άτυπη σύνοδο στην Κοπενχάγη, σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους, δεν μίλησε μόνο για την αεράμινα και την ασφάλεια, μίλησε και για τον πληθωρισμό. Ρωτήθηκε και απάντησε ότι για πρώτη φορά είναι χαμηλότερος ο πληθωρισμός από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που το θεωρεί μια πολύ θετική εξέλιξη. Είπε και για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ότι είναι χαμηλές χάρη στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που αποδίδουν προς όφελος του καταναλωτή και ότι το Νοέμβριο θα επιστραφεί ενίκιο ή θα υπάρξει μέτρο επιστροφής ενικίου, ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι επίσης θα λαμβάνουν 250 ευρώ στις ημέρες των γιορτών. Η επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ εξακολουθεί να σοκάρει την κοινή γνώμη. Είναι λογικό και το Μάντσεστερ είναι μια πόλη πιο ευρωπαϊκή, δεν γίνεται εννοώ, μέσα στην ίδια την Ευρώπη, και γιατί είναι σε εξέλιξη το Γιόμ Κιπούρ, η εβραϊκή γιορτή, και γι' αυτό η επίθεση στη συναγωγή θεωρήθηκε και κρίθηκε ως πράξη τρομοκρατίας. Ενώ να πούμε και το άλλο θέμα σχετικά με το στόλο, με το στολίσκο αυτόν που οδεύει προς τη Γάζα, είναι εν πλώ μάλλον, με την σύλληψη, μάλλον την αναχέτηση, τον τρόπο αναχέτησης από την πλευρά του Ισραήλ. Υπάρχουν εκτός από τους, ανάμεσα στους 27, 11 Έλληνες της αποστολής του Global Samud Flotilla, ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν απεργία πείνας. Για τον τρόπο, ως διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν προς απέλαση, όπως αναφέρουν τα ίδια τα μέλη του πληρώματος. Knock your bones, soul thunder. Come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When you called around. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Υπήρχε έτσι ένας όγκος ειδήσεων και ένας οριμαγδός. Δεν προλάβαμε καν να πούμε και για την συνέντευξη της εισαγγελέα της Λάουρα Κοβέση για τα οικεία κακά που πιθανόν να μας έτσι όχλησε. Θα τα πούμε αύριο αυτά, αν μπορέσουμε, αν τα καταφέρουμε, που θα είναι μια ακόμα μέρα, μια ακόμα εκπομπή. Σας χαιρετώ. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Φιλιά πολλά.
around here. Just let me feel alright. By midnight, walking down the street, you come knock on my door.